Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deseti sati i šest minuta, dobar dan. Božićni praznici su posebni dani za sve pravoslavne Srbe, ma gde se nalazili. Bilo da su u matici, u okruženju ili dijaspori, Srbi neguju božićne običaje i tradiciju, okupljaju se oko svoje crkve, institucija i udruženja. U Zagrebu se danas na Badnji dan održava tradicionalni božićni prijem u organizaciji Srpskog narodnog vijeća. Ovoga puta skupu prisustuju visoki zvaničnici iz Srbije, između ostalih ministri Ivica Dačić i Tomislav Žigmanov, a najavljeni su i predstavnici hrvatske vlade. Tim povodom iz Zagreba za Radio Beograd govorit će Boris Milošević, poslanik SDSS-a u Hrvatskom saboru. Crkva, uprko svemu, opstaje, čak i tamo gde nema ljudi. Uroševac na Kosovu i Metohiji ima crkvu, ali nema Srba. Mladi sveštenik Trajko Vlajković, uprkos tome, svake nedelje i o praznicima služi liturgiju, najčešće sam. Na Badnji dan za magazin, otac Trajko govori o svojoj misiji, veri, smislu i opstanku. Simbolika i običaji Badnjeg dana i Božića oličeni u biblijskim prizorima o Vitlejemskoj pećini, mudracima sa istoka, rođenju bogomladenaca, više su od religiozne imaginacije i česti su slikarski motivi, a posebno u freskoslikarstvu i ikonopisanju. Brojne naše crkve i manastiri ukrašeni su božićnim prizorima. Kako nastaju, odakle potiču i kakav je njihov smisao, to pitamo ikonopisca Tijanu Stamenović sa Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Svratište je utočište za decu iz beogradskih naselja. Zbog siromaštva u kom žive, uskraćeni su za hranu, kupatilo, toplu vodu, čistu i suvu odeću. Umesto u školi, vreme provode na ulici, prose ili sakupljaju sekundarne sirovine. U prizemlju jedne stambene zgrade dobijaju drugačiju sliku o životu, o sebi i o svom okruženju. Tamo se druže, crtaju, rade domaće. Jelena Perendija Mihajlović obišla je svratište na Novom Beogradu i zabeležila kako je izgledao jedan od poslednjih dana prethodne godine. Ovo je sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Clothes, la la la, la la la. one at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. Coming to see, to forget about life for a while. And the piano sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh, la la la, di di da, la la.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. U Zagrebu se danas na Badnji dan održava tradicionalni božićni prijem u organizaciji Srpskog narodnog vijeća. Ovog puta skupu prisustuju visoki zvaničnici iz Srbije, između ostalih ministri Ivica Dačić i Tomislav Žigmanov, a najavljeni su i predstavnici hrvatske vlade. Tim povodom iz Zagreba za Radio Beograd sada govori Boris Milošević, poslanik SDSS-a u Hrvatskom saboru. Gospodine Miloševiću, dobar dan i srećan Badnji dan.
Evo, dobar dan i srećan Badnji dan vama i vašim slušalcima.
Gospodine Miloševiću, godišnji prijem u Zagrebu jedna je dobra tradicija koju Srpsko narodno vijeće neguje već decenijama. Ovaj skup ima i lepu reputaciju. Sa kakvom ambicijom se održava i kakav je njegov društveni i nacionalni i značaj i smisao?
Pa, da, ovaj skup ima lijepu tradiciju od skoro tri decenije. Nažalost, pretprošle godine smo ga preskočili zbog korone i potresa, odnosno tada smo to obilježili smo Badnjak simbolički kod porušene crkve u Petrinji. Inače, tada je potres porušio sve crkve petrinjske parohije. Lani smo imali manje okupljanje zbog mjera protiv korone. To smo održali u skromnim uvjetima u prostorima pravoslavne opšte gimnazije Katarina Kantakuzina Branković ovdje u Zagrebu. A danas se skup održava u punom sjaju i vremenom iz malog zatvorenog okupljanja za mali broj ljudi, bez medija, bez interesa medija za to. Nakon dolaska i poruke tadašnjeg premijera Hrvatske Ive Sanadera 2004. godine, koji je čestitao Božić tradicionalnom porukom Mir Božji Hristos se rodi, to je značilo jedan prelomni trenutak, značilo da to postaje društveni događaj na koji se dolazi i dakle to je vremenom postao veliki društveni događaj sa kojeg se šalju poruke mira i tolerancije koje su važna je za srpsku zajednicu u Hrvatskoj, ali i za cijelo društvo.
Kao što ste i sad rekli, Srbi u Hrvatskoj imaju dugu tradiciju ovakvih okupljanja, mislim da seže do 19. veka. Kakva je istorija srpskog okupljanja poput ovog danas?
Pa, kao što sam rekao, ovdje okupljanje je naraslo od malog broja ljudi u veliki društveni događaj i on kao takav je važan da Srbi pokažu cijeloj Hrvatskoj da su tu, da čuvaju svoj nacionalni i vjerski identitet, svoju kulturu, svoju tradiciju, da su prisutni u javnosti, da su važan dio društva u Hrvatskoj, da se ne skrivamo, već radimo i sudjelimo u stvaranju zajedničke bolje budućnosti. Jer doprinos Srba hrvatskom društvu je neprocjenjiv i neizbrisiv.
Mislim da je potvrđeni dolazak patrijarha Porfirija, kakav i koliki značaj njegov dolazak ima danas?
Da, patrijarh je potvrdio da dolazi i on nam je jako velika podrška. Kao što znate, on je prije nego je postao patrijarh, bio tu upravo u Zagrebu mitropolit, ovdje je Zagrebačko-Ljubljansku mitropoliju i dobro je upoznao sa stanjem crkve ovdje pravoslavne u Hrvatskoj, sa stanjem i situacijom srpske zajednice, ali i cijelog hrvatskog društva. On će danas na skupu dati božićni blagoslov i uzlomljene česnice u kojoj će tradicionalno biti skrivene novčiće.
Prijem tradicionalno privlači društvenu i kulturnu elitu Zagreba, bez obzira na nacionalnost. Koliko su danas prisutni predstavnici hrvatskog naroda, katoličke crkve i drugih hrvatskih institucija, naučnih, kulturnih, obrazovnih?
A na prijem dođu brojni predstavnici i funkcioneri iz srpske zajednice, iz cijele Hrvatske. Mi zovemo dakle, sve naše lokalne predstavnike, funkcionare, vijećnike, ugledne članove zajednice, ali isto tako poziv dobije i jako velik broj institucija ovdje u Hrvatskoj, pa i uglednih pojedinaca iz svih sfera društvenog života, i iz kulture, biznisa, sporta, politike. To sve bude jako posjećeno i medijski popraćeno. Budu tu i predstavnici katoličke crkve, jevrejske zajednice, protestantske zajednice, predstavnici talijanske, mađarske i drugih manjinskih zajednica. Teško je zapravo sve pobrojati koga se tu sve zove i svi se oni vrlo rado uvijek odazovu. Tako da je možda lakše reći, možda neće biti. Ali sve u svemu očekujemo jednu dobru, ugodnu, prijateljsku atmosferu sa dobrim porukama kako to i dolikuje badnjem danu.
Današnji prijem će imati jednu posebnu dimenziju političku, jer iz Beograda dolazi šef diplomatije Ivica Dačić i hrvatski predstavnik u vladi, ministar za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov. Očekujete li predstavnike hrvatske vlade koje je do sada potvrdio dolazak?
Pa svakako da će Dačićev dolazak kao člana vlade Republike Srbije dati jednu posebnu dimenziju ove godine. I nova stvar je i to da po prvi put u Srbiji imamo da je politički predstavnik Hrvata iz Srbije vladajućoj koaliciji i što više član vlade, to ovdje sa naše strane svakako pozdravljamo. Da, to je stvarno jedna dodatna dimenzija i vrijednost i dobra stvar koja će biti, da tako kažem, i ovdje prezentirana. Nama je potvrdio dolazak i hrvatski premijer, gospodin Plenković, dolazi sa još 4 člana vlade, dolazi sa našom Anjom Šimpragom koja je potpredsjednica vlade i koja u vladi vodi sličan resor kao i gospodin Žigmanov i koja predstavlja našu zajednicu ovdje u vladi. Tako da današnje okupljanje u tom pogledu će biti stvarno posebno i dakle, taj skup će biti pozdravljen, možemo reći, državnog vrha i Srbije i Hrvatske i tome se stvarno radujemo.
Ovo je svakako prilika da se posle dužeg vremena, makar i neformalno, susretnu najviši politički funkcioneri dve države. Koliko je to značajno u kontekstu zahlađenja odnosa dve države koji traje već izvesno vreme?
Da, pa evo, smatram da ne treba sad očekivati nekakva čuda, da će jedan susret danas popraviti sve loše ili sve ono što opterećuje dvije zemlje, ali treba pozdraviti činjenicu da imamo nakon više od dvije godine ovakvu posjetu i susrete na razini članova vlada dviju država. Jer mislim da naše dvije zemlje, naše političke elite koje vodu naše dvije zemlje, trebaju ući u jedan mirni ciklus, jedan ciklus kojim ćemo stvarati bolji svijet i za građane Srbije i za građane Hrvatske, tražeći zajedno rješenja kojim će se problemi u odnosima dviju zemlje prevazilaziti na najbolji mogući način, a Badnjak je svakako dobra prilika za obnovu tih razgovora.
Da li verujete da će danas biti barem neformalnih sastanaka na tom političkom planu?
Pa svakako očekujem da će biti iskorišten današnji dan za neformalne razgovore na marginama, dakle, skupa, da će se, nadam se, i boriti formalni susreti sa nekakvim zajedničkim agendama i da se odnosi počnu popravljati.
Uoči svečanosti u Zagrebu potpisana je deklaracija o saradnji Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Sa kakvim ciljem i kakvi se efekti očekuju?
Pa, i to je, dakle, mi smo svjesni, dakle, odnosa dviju zemalja da u ovom trenutku nisu najbolji i smatramo da je legitimno i da Zagreb i Beograd štite svoje interese, bore se za njih onako kako misle da je to najbolje. To je apsolutno legitimno, ali ono što mi kao manjinske zajednice očekujem da jedna i druga zemlja poštuju jedna drugu, jer ništa neće promijeniti činjenicu da su Srbija i Hrvatska susjedi sa brojnim međusobno isprepletenim vezama i da je to puno više toga što ih spaja nego razdvaja. I manjinska zajednica i u Srbiji i u Hrvatskoj žele biti jedna vrsta mosta saradnje koja će pojačati komunikaciju i mi se radujemo upravo da smo na neki način doprinijeli da dođe i do današnjeg susreta i da dođe do posjeta gospodina Dačića kao, dakle, ministra spoljnih poslova i da tu ostvari kontakte sa svojim kolegom i sa članovima vlade, jer položaj srpske zajednice u Hrvatskoj, a vjerujem i Hrvata u Srbiji u mnogome, zavisi, dakle, odnosa Beograda i Zagreba.
Tačno. Očekujete li poboljšanje u tom smislu?
Pa kažem, ono što sam rekao, dakle, očekujemo i poštujemo da će i Zagreb i Beograd legitimno se boriti za svoje interese, ali da će uspjeti pronaći zajednički jezik, jer sigurno ima stvari oko kojih možemo sarađivati, a otvorena pitanja pokušati riješiti na najbolji mogući način, pronaći nekakav kompromis, jer Hrvatska je prvog ušla u Schengen, ušla u eurozonu i tu činjenicu smatram da Srbija treba vidjeti kao šansu da stvara saveznik u Europi za neka svoja pitanja.
Srpsko narodno vijeće i Srpska pravoslavna crkva važne su institucije za opstanak i očuvanje srpskog identiteta, jezika i kulture u današnjoj Hrvatskoj. S obzirom na to kakvi su rezultati posljednjeg popisa u Hrvatskoj prema kome se broj Srba značajno smanjio, vidite li mogućnost za unapređenje njihovog uticaja i u srpskoj zajednici i u hrvatskom društvu?
Da, ja bih još tu spomenuo i Srpsko privredno društvo Privrednik i Srpsko društvo Prosvjetu, pa i imamo i naše sportsko društvo Srba u Hrvatskoj i sve te naše organizacije su vrlo aktivne. Nažalost, kao zajednica doživljavamo pad u broju, što nije samo naš problem, već je i cijela Hrvatska prema popisu stanovništva doživjela pad u broju stanovnika, ali koliko vidim, to nije problem samo Hrvatske, nego i šire, dakle i regije. Depopulacija je nešto puno širi, što je puno širi problem i protiv čega mislim da svi, a pogotovo mi kao manjinska zajednica ovdje nismo našli pravi odgovor. Tako da samo kvalitetnim radom svih naših organizacija se možemo boriti za uticaj, da se možemo boriti protiv asimilacije, marginalizacije, ali i diskriminacije u društvu.
To što ste rekli da je pojava regionalna i šira, to ste u pravu, ali ovdje recimo u Vukovaru baš kao jednu od posljedica imamo smanjenje broja Srba, imamo ukidanje ćirilice kao zvaničnog pisma. Imate li plan?
Da, to je nažalost u određenim sredinama se to može, tamo gdje nemamo dobru komunikaciju sa lokalnom vlašću, nemamo razgovore, nemamo rješenja, pad broja nam zapravo onda može značiti smanjenje prava i u budućem periodu moramo se boriti za stvaranje mehanizama upravo kako bi sačuvali naša stečena prava kao zajednica.
Pred kraj smo razgovora, kažite nam samo kako će izgledati današnji dan, šta je sve u planu, kakva je satnica, kakav će biti, kad je centralni događaj?
Centralni događaj je u 12 sati i otvorit će ga domaćin gospodin Milorad Pupovac kao predsjednik Srpskog narodnog vijeća. On će dati riječ i predsjednici Hrvatskog narodnog vijeća gospodići Jasni Vojnić, a onda će se obratiti i zvaničnici dviju država, a nakon toga će patrijah dati božićni blagoslov, pa će se lomiti česnica i tražit će se učići u česnici i nakon toga će biti jedno neformalno druženje. Vjerojatno će biti neki mali prigodni kulturno-umjetnički program i kažem, to će biti sigurno jedna lijepa, prijateljska i uvodna atmosfera.
A za večerac je zakazan prijem, pretpostavljam, ili grešim?
Za večeras nije predviđen prijem, odnosno bit će bogosluženje, dakle, ovdje u centru Zagreba, u našoj crkvi, i nakon toga će biti prijem, dakle, u prostorijama, u crkvenim prostorijama tu u centru Zagreba. Crkva ima svoje prostorije u crkvu, muzej koji je prigodan za takvu jednu vrstu prijema i isto tako neformalnog druženja uz božićne pozdrave.
Gospodine Miloševiću, danas je Badnji dan, sutra je Božić. Šta biste za kraj poručili svojim sunarodnicima u Hrvatskoj, a i nama ovdje u Srbiji?
Pa evo, svim Srbima, pravoslavnim vjernicima, želim da Badnji dan bude radostan s porodicom, s puno sreće i puno zdravlja. Od srca, evo, srećan Badnji dan.
Hvala vam najljepše. Za magazin je govorio Boris Milošević, poslanik SDSS-a u Hrvatskom saboru. Hvala vam najljepše i Hristo se rodi.
Vajstinu se rodi.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Vedar kao oči tvoje, a ja ponesao kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. tako smo se mogli ispod njega skupiti i sve dok kiša pada, sad ima se ljubiti. Kiša, kiša brat, bolji nego sam, sasvim dovoljan i pesan. Kiša, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije u sene, da ne bude besan. A što je danas sunčan dan i vedar kao oči tvoje, a ja ponesom kišobran za dvoje.
I sve se mislim proći će, i sedra neba oblak vreva, a kiše nema ni za leka treba.
A tako smo se mogli ispod njega skupiti i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišo brat, bolji nego sam, sasvim dovoljan i tesan. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije u sene, da ne bude besan.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica Mitros, narezana 100 grama 89,99. Pomoranđa u mrežici, kilogram 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji
Eko.
Ljubav će promeniti sve. Znam rado zove. Čekat ću jutra sa tvojim imenom na usnama. Šta da radim sada kad sam ispunio sa svoje snove, osim sanja za tebe? Šta da radim sada kad sam ispunio sa svoje želje, osim da želim za tebe? Šta da radim sada kad sam ispunio sa svoje snove, osim da sanja za tebe? Šta da radim sada kad sam ispunio sa svoje želje, osim da želim za tebe? Šta da radim sada kad sam ispunio sa svoje snove, osim da sanja za tebe? Šta da radim sada kad sam ispunio sa svoje želje, osim da želim za tebe? Šta da radim sada kad sam ispunio sa svoje snove, osim da sanja za tebe? Šta da radim sada kad sam ispunio sa svoje želje, osim da želim za tebe? Šta da radim sada kad sam ispunio sa svoje želje?
Crkva, uprko svemu, opstaje, čak i tamo gde nema ljudi. Uroševac na Kosovu i Metohiji ima crkvu, ali nema Srba. Mladi sveštenik Trajko Vlajković, uprkos tome, svake nedelje i o praznicima služi liturgiju, najčešće sam. Na Badnji dan za magazin, otac Trajko govori o svojoj misiji, veri, smislu i opstanku. Razgovor vodi kolega Ivan Miljković.
Danas je Badnji dan i plamen vere bi u ovom danu trebalo da bude najjači i da nas najlepše ogreje. Zato smo gosti u domu paroha Uroševačkog oca Trajka Vlajkovića i njegove supruge Aleksandre. Ovo je jedina srpska porodica u Uroševcu, gradu u kome je do rata živjelo više od 12.000 Srba. Rekli bismo da smo na pravom mestu i u pravo vreme da pričamo na temu današnjeg praznika. Dobar dan, oče, i srećan vam praznik.
Dobar dan, pomaže Bog i neka je blagosloveno današnje Badnje jutro i Badnji dan i večeras Badnje večer.
U narodu se za Badnji dan vezuju prelepi običaji i rituali. Svi oni slave okupljanje porodice u domu i kraj ognjišta kao centralne tačke. To isto događa se i u hramu, što prazniku daje hrišćansku dimenziju. Koliko je važno da ljudi to znaju i poštuju?
Kada govorimo o Božiću, ne možemo to da kažemo tako nešto ukratko, nego moramo da pričamo malo o Božiću više, jer je to jedan od najradosnijih i najznačajnijih naših hrišćanskih praznika. Dakle, Božić ne kreće sa današnjim danom, odnosno badnje jutro ili badnje dan, već Božić možemo da kažemo slobodno da kreće tri nedelje pre samoga Božića. Tu imamo jako lepe praznike koje nas sve polako uvode u punoću praznike Božića, a to su dakle praznik majki, praznik očeva i praznik dece. U narodu i u našem podnevlju, a i uopšte u hrišćanstvu, imamo jednu jako lepu priču koja bi trebalo da kruži s kolena na koleno, da naša deca, naša pokolenja znaju to, da za praznik majke zapravo treba da vezujemo svoje majke, i ta traka kojom vezujemo predstavlja naš odnos sa Bogom i predstavlja ljubav i pokazuje da bez ljubavi nema braka, nema zajednice i nema života. Kasnije imamo nedjelju dana, posle toga imamo praznik dece, kada vezujemo svoju decu i naša deca od malih nogu uče da smo stvoreni jedni za druge, da darujemo jedni drugima kako bi taj dar mi upotrebili svakako u pozitivno svetu, dakle da znamo da smo stvoreni da pomažemo jedni drugima i da tako pomažući jedni drugima ostvarujemo cilj koji nam je Bog dao na našem rođenju. A Božić zapravo jeste dan kada slavimo rođenje našeg Bogomladenca Gospoda Isusa Hrista. I sada ono što bih voleo da napomenem jeste ta posljednja nedelja Božićnog posta i 1. januar ove godine, gdje svake godine 1. januara proslavljamo praznik očeva. Danas smo se mi mnogo otuđili, ja to moram da kažem, od onoga što je naše i prihvatili nešto što nije naše, a to je proslava nove godine. Ja imam, slava Bogu, 4 dece, ali trudim se, polako ih učim, tade koji ima dve i po godine, Sara, Sofija, oni su malo odrasli, one krenule u školu i onda u skladu sa njihovim godinama ja im govorim da tu je Deda Mraz, ali upoređujem sa Svetim Nikolom, ali da je 1. januar nešto što je bitnije i značajnije za nas, a to jeste praznik očeva, kada smo mi očevi dužni da svojoj deci kupujemo poklone kako bi nas ta naša deca odvezala tom trakom, a kao što rekao smo, ta traka jeste traka ljubavi. Sada, kada smo završili taj praznik očeva, dolazimo do ove nedelje i dolazimo do badnjeg jutra, to jest ovog današnjeg dana, dakle, i badnje jutro upravo počinje ranom zorom, pre nego li se rodi ovaj dan, mi bismo trebali, odnosno trebao bi najstari član porodice da ode do svoje obližnje šume, da poseče jedno stablo, dakle, to bi trebalo da bude mlad hrast, da nas podsjeća na Hrista, dakle, i odatle počinje, zato se zove badnji dan ili badnje jutro. Mnogi ljudi ne znaju ili ne žele da prihvate da se badnji dan i badnji jutro upravo naziva zato što tog dana ili tog jutra mi odlazimo po badnjak i unosimo ne u kuću, već stavljamo ispred kuće, ispred hrama, čekamo badnje veče, pa da tek onda činimo ono što trebamo činiti. Ali ono što od nas Bog zapoveda jeste da naš dom bude Vitlejemska pećina, da nas podsjeća upravo na mesto rođenja Gospoda Isusa Hrista. Mi znamo da se Hristos rodio u Vitlejemskoj pećini i da je Bog od večnosti dao nama ljudima obećanje da nas nikada neće ostaviti, i dokaz tog obećanja je upravo njegovo rođenje, došavši na svet kao najponizniji, najmanji od svih nas, iako znamo da je on Bog od večnosti. Zamislite, rodilo se dijete u jaslama, rodilo se u Vitlejemskoj pećini, rodilo se u štali. Ko bi danas od naših velikana dozvolio nekome takvom veličanstvenom detetu da se rodi u jaslama? Dozvolio je Bog. A zašto? Zato što nas voli previše i pokazao nam je koliko je ta njegova ljubav. Zbog čega bacamo pšenicu, kukuruz, pa čak i sitne novčiće? Da bi od ovoga Božića u narednoj godini bilo svega više u izobilju, dakle pod blagoslovom svakako Božim. Imamo u nekim mestima da se badnjak, drvo, obloži medom, kako bi ta godina bila slatka i bila na pomoć i bila donosila velikog izobilja i dobra u toj kući i u tome domu. Ono što je jako bitno i što bi trebalo da napomenemo jeste za badnji dan da u našem ovom teškom vremenu, kada svi mi imamo nekad nekome da smo ostali dužni ili smo se sa nekim u svađi ili smo se zamerili, potrebno je da se toga dana, na badnje dan ili badnje večer, setimo tih svojih grešaka i da tražimo oprost od nekoga ako smo se posvađali, da se izmirimo i da sutrašnji dan, rođenje Hristovo, dočekamo u miru, blagostanju i u ljubavi. Ono što je suština jeste ta ljubav kojom smo vezani za Hrista, da se izmirimo i da otplatimo dug ako smo ostali nekome dužni. Tako da nadnice nekada ranije, kada su ljudi radili i tako bi oni čekali Božić, da za Božić, ako Bog da, dobiju svoju platu i kasnije već kupuju svoje potrepštine da bi dočekali sutrašnji dan i praznik. Ponovo se vraćamo na sliku Vitlejemske pećine kada se Hristos rodio i kada su došli mudraci sa istoka prateći zvezdu koja ih je vodila, došli i darivali Hrista sa poklonima, to su bili zlato, tamjan i smirna. E, odatle dolazi i darivanje ukućana. Obično u nekim kućama bude da kupujemo neke nove stvari, pa darujemo jedni druge. Svaka kuća gotovo na Kosovu, ovdje kod nas, ne može da prođe bez kupovine voća, svakojakog voća, i to je na radost, kažem, dece, jer učimo se da darujemo jedni drugima, da pokažemo da nas je Bog stvorio da budemo jedni za druge. I kada učimo od malih nogu decu da daruju, oni će sutra kao odrasli ljudi da daruju i da znaju da sve što smo dobili upravo nam je dato na dar, da to darujemo i drugima.
Kako je to kada ste jedini sveštenik, a u isto vrijeme je i vaša porodica jedina srpska porodica u Uroševcu?
Nedavno sam pogledao neki video na na internetu i to je od vladike Nikolaja koji je rekao kada Bog želi nekoga da obaveže da bude sa njim, on mu da neki teret kojim ga obavezuje, odnosno zaduženje, da vidi kako će se taj neko pokazati. I upravo ja mislim da je Bog meni dao da ja budem ovde u Uroševcu, u ovoj svetinji posvećenu caru Urošu, i mogu da kažem da me ovde vežu samo lepe uspomene, jer su se ovde izrađala, sva moja deca su se ovde rodila, prohodala, propričala. Ja moram da kažem da je grad Uroševac za mene jedan od najljepših gradova gde sam ja bio. E sada, kako je biti jedini sveštenik i jedini čovek Srbin u gradu sa negdje oko 100.000 Albanaca, moramo da kažemo da je jako teško. U kom smislu te reči teško? Teško je što kada deca odrastu i onda traže društvo, i traže prijatelje, i traže igru. U tom smislu je teško što je supruga ceo dan zatvorena u četiri zida, nema s kim da se druži, nema s kim da priča, da popije kafu, da nam neko dođe. To je teško, dakle, egzistencijalni problemi tipa krenula je škola i sada gde ćemo, u Uroševcu nema srpske škole i onda jedino srpsko mesto jeste Klokoto, dakle sam ja i rodom, i onda starije ćerkice Sara i Sofija su već tamo u školi, onda smo sa suprugom i sa Tadejom i Teom ovde u Uroševcu, i to je ono što nas eto u poslednje vrijeme onako malo stišće, nekako nam je teško, ali opet kažem da sve što nam je dao Bog, on zna zbog čega je to tako i mislim da je to pravo i mislim da će vrijeme pokazati zašto je to dobro. A ja znam da ovde služim Bogu, služim caru Urošu i Bog me nagrađuje za to što eto čuvam ovu svetinju, a i ta svetinja čuva mene.
Kako izgleda praznik u gradu bez Srba? Da li nekada dolaze vernici? Kako zapravo izgleda bogosluženje u crkvi?
Eto, to je jedan veliki problem u gradu Nemanjića, Uroševcu, gde je nekada živelo 13.500 Srba. Danas, nažalost, nemamo ni jednog Srbina koji dođe da zapali sveću i da prisustvuje božanstvenoj liturgiji. Služim se svake nedelje, ovo je obnovljena parohija od 2013. godine. Mora da napomenemo da je ova crkva skrnavljena kao i mnoge druge crkve na Kosovu. Paljena je, ali eto, slava Bogu, uspeli smo da renoviramo, da obnovimo ovu svetinju i ovde se služi svake nedelje i praznicima. I sada tu nailazimo na jedan veliki problem, da mi u školi učimo da je crkva zajednica, zajednica ljudi i Boga. E sada ovde jedina zajednica jeste moja supruga i moja četvoro dece kada dođu da se pričeste na liturgiju. Dakle, nedeljom i praznicima, izuzev Božića, Vaskrsa, usekovanja glave 11. septembra, dakle usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja, i 15. decembar kada proslavljamo dan cara Uroša kome je posvećena crkva, to su jedini dani u godini kada neko dođe na liturgiju. Inače, u ostalim danima, dakle u ostalim nedeljama i drugim praznicima, crkva je prazna. Crkva nije bez liturgije, služi se, ali nažalost naroda nema. Da li je to zbog ovog vremena, zbog toga što nema ljudi ovde, nema Srba, pa se ljudi plaše da dođu, ali eto, ja sam primjer da ne treba da se plaše da dođu slobodno u svoju crkvu, da se Bogu pomole, da zahvale Bogu to što im je Bog dao i jednostavno da eto zablagodare Gospodu na svemu što im je Gospod dao i da eto upale sveću za zdravlje svoje porodice i svojih bližnjih. Nažalost, ne znam iz kog razloga, ali ljudi slabo posećuju ovu crkvu.
Ono po čemu je Uroševac karakterističan je da se u jednom dvorištu tik uz crkvu nalazi i džamija. Simbolika više nego jasna. Bogomolje mogu jedna pored druge, ali izgleda ljudi ne.
Postoji priča koja kruži ovde u Uroševcu da ove dve bogomolje nisu gradili samo Albanci ili samo Srbi, već su podjednako radili i na jednoj i na drugoj svetinji. Ovde postoji jedan zid koji deli ove dve svetinje, želeći da pokaže da je tu jedna ograda koja ne deli svetinje. Podjednako su važne, podjednako su značajne, ali da predstavlja ovo je moje, ovo je tvoje. Postoji eto ta neka granica, ali ne odvajanje granica, već svako svome Bilo je, kažem vam, 13.500 Srba nekada ranije, sada nažalost nemamo ni jednog. Do sada, ovih 7,5 godina, 8 godina kako ja živim ovdje u Uroševcu, ja nisam imao problem i ne bi mogao da se složim sa vašom konstatacijom da crkve, da bogomolje mogu, a da ljudi ne mogu. Ja mislim da mogu ljudi, samo je potrebna dobra volja i da volimo jedni druge, a ja mislim da, ne mislim nego znam da i u džamiji i kod nas u crkvi stoji jedno, da ljubav pobeđuje. I kada bi došli sa takvim ubeđenjem, kao što je bilo i pre 99. godine, dakle, ovo nikada nije bio čisto srpski grad, ne, uvijek je bio mešoviti i čak bio većinski stanovništvo albansko. Ja verujem i nadam se da će jednoga dana ponovo ti ljudi da se vrate u svoju crkvu i da se ova porta napuni, da večeras na badnje veče, da položimo badnjake, da se prisjetimo tih starih vremena i da eto plamen Vitlejemske pećine ozari srca svih nas i da nas ta toplota koja je grejala nekada Vitlejemsku pećinu da greje i sve nas za naš rodni kraj, naš zavičaj, pa da eto jednoga dana budemo ovdje u većem broju nego li što smo danas.
Da li je ovo ujedno i božićna poruka koju nam upućujete odavde iz grada cara Uroša?
Pa eto neka to tako bude, zaista bih voleo da svi ljudi vole svoje bližnje, jer ko je naš bližnji? Pa onaj čovjek koji je pored nas, da li je on musliman, da li on pripada nekoj drugoj veroispovesti ili nacionalnosti, to uopšte nije bitno pred Gospodom. Gospod je sve pozvao, svi smo mi pozvani da živimo u zajednici, u slozi, miru i ljubavi, da sve podjednako volimo i da radost rođenja Hristovog ozari sve nas, a kada mi tako radosni sa iščekivanjem iščekujemo rođenje Gospoda Isusa Hrista, voleo bih da mir vlada među ljudima, da ne bude više ovog zlostavljanja naroda, da ne samo ovdje kod nas na Kosovu i Metohiji, već svuda u svetu, kao što se i molimo na liturgiji, da zaista mir zavlada ovim svetom i sve bi nam mnogo lepše i bolje bilo. Mir Božji, Hristo se rodi, radujmo se.
Specijalno za magazin iz Uroševca na Badnji dan govorio je otac Trajko, jedini Srbin u gradu Nemanjića. Sa njim je razgovarao Ivan Miljković.
Svako pamti ime grada, ime rijeke, ime ptice, ime cvijeta ili daleke zemlje neke. Putovanja, putovanja, da se mašta, da se sanja. Putovanja, putovanja, da se prima i poklanja. Kad odraste svako krene, traži rijeku, traži cvijet, pa putuje dugo, dugo i obiđe cijeli svijet. Putovanja, putovanja, da se mašta, da se sanja. Putovanja, putovanja, da se prima i poklanja.
Slušate magazin Radio Beograda 1, slede vesti, a u narednom satu u goste nam dolazi ikonopisac Tijana Stamenović. Pitamo je kako nastaju velike freske ikone, šta je njihov smisao i u čemu je njihova lepota. Također nosili smo darove u svratište i snimili mališane kojima je svratište spas od zime i gladi. Dva su dakle dobra razloga da ostanete uz prvi program Radio Beograda.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar obeležavaju Badnji dan. To je posljednji dan Božićnog posta kojim se vernici pripremaju za proslavu Božića. Ispred hrama Svetog Save u Beogradu u 16 časova je tradicionalno paljenje badnjaka, a u ponoć na praznik Hristovog rođenja patrijarh Porfirije služit će liturgiju. On je u božićnoj poslanici pozvao međunarodnu zajednicu da Srbima na Kosovu i Metohiji obezbedi univerzalna ljudska prava i slobode kakve imaju Albanci i svi ljudi na svetu. Poručio je i da su u danima božićne radosti, mira i porodične topline u našim molitvama i oni među kojima bukti ratni oganj, a najpre braća i sestre iz Ukrajine i Rusije. Patrijarhu Porfiriju, sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i svim vernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru, Božić su čestitali predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i ministri. Povodom božićnih praznika predsjednik Aleksandar Vučić primio je u predsjedništvu decu srpske nacionalnosti iz Slovenije koja borave u poseti Beogradu. U obraćanju deci predsjednik je pozvao celokupno srpstvo na božićnu i duhovnu sabornost.
Molit ću se i danas i sutra za mir, za život i opstanak našeg naroda, a daćemo sve od sebe da vaši vršnjaci, da naša deca na Kosovu i Metohiji imaju mir i da mogu da uče u školama kao i vi, i da mogu da razmišljaju o svojoj budućnosti, baš kao i vi. Ja verujem da je važno da vas zamolim, draga deco, da čuvate svoj jezik, čuvate svoje srpsko ćiriličko pismo, da brinete o svom narodu, kako u Sloveniji, tako u Srbiji, Srpskoj, Crnoj Gori, Kosovu i Metohiji, na svakom drugom mestu. I mnogi od vas vratit će se u Srbiju, a neki će zastupati svoj narod, kako u Sloveniji, tako u nekim drugim zemljama. I ja vam želim da u ljubavi i slozi provedete Božić, blagi dan.
Vučić je deci iz Slovenije podelio božićne paketiće. U okviru posete Beogradu deca su juče posetila hram Svetog Save na Vračaru, gde ih je primio patrijarh Porfirije. Tradicionalnom božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu danas će prisustvovati potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić i patrijarh Porfirije. Najavljen je dolazak hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i ministara. Prekid vatre koji je zbog Božića naredio ruski predsjednik Vladimir Putin stupio je na snagu na celom frontu u Ukrajini od podneva po moskovskom vremenu, odnosno 10 časova po srednje evropskom, preneo je Reuters objavu ruske državne televizije. Primirje bi trebalo da traje 36 sati. Ukrajina nije prihvatila da proglasi primirje, a predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da je to paravan Rusije za dovođenje još vojske i opreme u Donbas. Ruska vojska će odgovoriti ako ukrajinske snage naruše režim prekida vatre, kaže lider Donjecke oblasti Denis Pušilin. Uoči stupanja na snagu prekida vatre, ukrajinske snage su granatirale Donjeck, a ruska vojska je raketirala Herson. Za manje od dva dana podeljeno je svih 100.000 vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji. Najveće interesovanje pokazali su penzioneri, prijavilo ih se više od 60.000. Među izabranim destinacijama najzastupljenije su Banje, Lukovska, Sokobanja i Prolom Banja, a veliki broj građana prijavio se i za odmor na planinama, pretežno na Zlatiboru, Divčibarama i Kopaoniku. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Kanađanina Denisa Šapovalova u četvrtfinalu turnira u Adelaidu. Meč počinje za 15 minuta. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Španiji protiv Valencije u 17. kolu Evrolige. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. Partizan je sinoć u Beogradu pobedio ekipu Monaka rezultatom 100:80. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Denver je na svom parketu pobedio Los Angeles Clippers-e sa 122:91. Srpski košarkaš Nikola Jokić je za 25 minuta koliko je proveo u igri postigao 12 poena uz 9 asistencija i 6 skokova. Vreme danas: pre podne oblačno, od sredine dana pretežno sunčano, temperatura do 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 67%, pritisak 1010 milibara. Vetar zapadni duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Bye.
11 je sati i 8 minuta, dobro nam došli u drugi sat magazina Radio Beograda 1. Božić je jedan od dva najveća hrišćanska praznika. Božićna simbolika i običaji oličeni u biblijskim prizorima o Vitlejemskoj pećini, mudracima sa istoka, rođenju bogomladenca, više su od religiozne imaginacije i česti su slikarski motivi, a posebno u freskoslikarstvu i ikonopisanju. Brojne naše crkve i manastiri ukrašeni su božićnim prizorima. Kako nastaju, odakle potiču i kakav je njihov smisao, to pitamo ikonopisca Tijanu Stamenović sa Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Sa njom razgovara Dejan Erić.
Za koji period razvoja civilizacije vezujemo ikonopis i freskoslikarstvo? Da li inicijalno za početke i pojavu hrišćanstva ili kasnije?
Bog je, znači, od početka kada je stvorio svet, stvorio čoveka po svom liku i obrazu. U Starom zavetu nije bilo uobičajena upotreba ikona, zato što je bilo nemoguće da se izobrazi podobje nevidljivog, bestelesnog i neopisivog Boga. Tako da, pošto je Bog iz svoje milosti i ljubavi postao čovek, živao na zemlji, propovedao, kasnije se ustanovljava zapravo da je ikona neophodna da postoji. Tako da se to kasnije potvrđuje na Sedmom vaseljenskom saboru, koji vraća poštovanje ikonama. Prva nerukotvorena ikona naslikana je, odnosno izobražena je, ne čovečim rukom, nego jednim čudom, a to je za vrijeme života Gospoda Isusa Hrista, kada se car Avgar iz Edese razboleo od gube i čuo je za Isusa Hrista koji propoveda u Jerusalimu i čini velika čuda, te je poželeo da ga upozna i da u nadi da će moći da bude isceljen i da ozdravi. On je poslao svoga živopisca Ananiju da on makar naslika njegov lik, pošto nije imao prilike da doputuje i da upozna Hrista. I Ananija odlazi u Jerusalim, zatiče Gospod Isusa Hrista u njegovoj propovedi i pokušava da naslika njegov lik, ali zbog svetlosti kojom je Gospod zračio, on prosto nije mogao da to učini. Gospod je to, naravno, kao svemogući Bog video, poslao je apostola Tomu po Ananiju da ga dovede. I kada je pročitao pismo koje je poslao car Avgar Gospodu Isusu Hristu, on zapravo uzima ubrus, umiva svoje lice, briše svoje lice i u bojama se praktično izobražava njegov lik na tom ubrusu. Tako da kasnije kada taj ubrus stiže do cara Avgara, on se iseljuje, ali ne kompletno, tek nakon krštenja kasnije zapravo dobije potpuno isceljenje. Tako da je taj ubrus zapravo predstavlja prvu ikonu koja je čak, eto, jednim čudom naslikana, izobražena, zapravo ne slikana rukom. Kasnije je također za vreme života, odnosno prilikom stradanja Gospoda Isusa Hrista u Jerusalimu, kada se ovaj danas ovde postoji ta ulica Bola, verovatno ste čuli Via Dolorosa, na Veliki petak kojem se prolazi. E tada, kad se vratimo u to vrijeme, kada je Gospod, znači, prolazi ulicom Bola na Veliki petak, tu je bila kuća Veronike, koja je njemu obrisala lice. Tako da se i, znači, tu izobrazio njegov lik. To su te neke prve ikone, ali ono što je jako zanimljivo jeste da je Sveti apostol i evanđelista Luka zapravo dobio blagoslov od same Presvete Bogorodice i on je začetnik, da kažem, i prvi ikonopisac, jer je praktično naslikao prvu ikonu Presvete Bogorodice.
Možemo li da objasnimo šta su ikone i freske? Koji su likovi, događaji i prizori predstavljeni na njima?
Pa, ikona nije ukras, nego je vizualno saopštenje nevidljive božanske stvarnosti koja se manifestuje u vremenu i prostoru. Tako da se ikone ne poštuju na materijalnoj osnovi. Poštovanje se ukazuje naslikanoj ličnosti, a ne materiji. I zapravo one predstavljaju posrednicu čudesne moći božanske ljubavi i milosrđa i prosto su neophodne. One posreduju molitvi čoveka i Boga i približavaju taj nestvarni svet svakom od nas, a pogotovo onom ko se moli pred njima. Tako da se najčešće, naravno, slikaju lik Gospoda Isusa Hrista, lik Presvete Bogorodice, lik svetih ugodnika Božih, slava naših, moguće naravno slikanje i scena tih iz evanđelja, jer ikona zapravo predstavlja propoved evanđelja samo u bojama. Sve ono što govori reči u evanđelje nama i što možemo čuti, mi zapravo posle to slikamo na osnovu evanđelja u okviru, znači, tih događaja koji su se zaista desili, kao što je i ikona Hristovog rođenja, gde se slika Bogorodica koja povija Hrista, odnosno rađa Hrista i povija u pelenama, zatim mudraci koji dolaze se isto kada se poklone Bogom mladencu. Obično se na toj ikoni izobražavaju i tri ta mudraca koja su se poklonila, što sve ima zapisano u evanđelju. Tako da, eto.
Kakav je značaj ikona i freski za hrišćanstvo, za očuvanje vere, za sabornost naroda? U čemu je simbolika zapravo?
Pa ikone su mnogo više nego simbol našeg poštovanja Hrista. Kako kaže Sveti vladika Nikolaj, one su osvećene, odnosno osvećene ikone su kanali moćne Božje blagodati koja leči, preporađa, prosvećuje, ohrabruje i opominje. I Gospod toliko voli svoje svetitelje i mučenike da daje moć čak i njihovim likovima kada se poštuju i kada se prizivaju. Tako da uloga ikone je zaista velika. I ona na neki način jeste, kao što sam i rekla, propoved evanđelja u boji, na koji način se i širi vera pravoslavna. I ona povezuje čoveka i Boga i svetitelja i posreduje u molitvi i govori o preobraženom i večnom svetu. I moram reći da postoji mnogo čudotvornih ikona koje su zapravo svedoci te istine, jer su se dešavala mnoga izlečenja kad ljudi se razbole od neke bolesti pa odu pomole se pred nekom čudotvornom ikonom. Zapravo oni ozdrave, to se mnogo puta desilo, sada neki su čuli to, neki nisu, ali oni koji su zaista to doživeli, oni govore naravno i svojim bližnjima i to stave se širi. Tako je bilo od uvek i prosto to se dešava i u današnje vreme. Ono što je zanimljivo jeste da je ikona puna simbola i da je jako važno poznavanje tih simbola kada se nešto slika. Važno je da se ispravno tumači predložak po kojem se radi, jer ukoliko se nešto pogrešno protumači ili neka nestručnost u znanju, prosto može da se pogrešno naslika. Bez obzira koliko će to tehnički biti savršeno, jako je važno da se dobro protumači. Ono što je isto zanimljivo, da boja, odnosno nijanse i boje koje se koriste u samom slikanju ikona imaju veliku simboliku i značaj, kao što je, na primjer, boja odežde Isusa Hrista. On ima donju crvenu, a gornju odeždu plavu, što govori da je on prvo, znači, Bog pa čovek, o njegove bogočovečanskoj prirodi, dok je Bogorodica obrnuto, uvek naslikana sa donjom plavom, a gornjom crvenom, znači ona je prvo čovek pa Bog. Tako da takođe i zlato koje se stavlja na ikone predstavlja jednu istinu, sve je u simbolima, simbolici jednoj velikoj.
Danas je Badnji dan, sutra je Božić, jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika. Postoji li neka ikona ili freska koja se odnosi na taj dan?
Naravno, to je ikona rođenja Hristovog. Rođenje Hristova se desilo u Vitlemskoj pećini. I danas poklonici kad odu u Vitlejem, u svetu posete svetu zemlju, mogu da vide kako to izgleda danas, ali svakako i na ikoni se to izobražava. Predstava Bogorodica koja povija Hrista, tu su jasle, tu su tri mudraca, kao što sam pomenula, koja dolaze da se poklone mladencu, anđeli koji prislužuju, tako da uglavnom se u hramovima i slika ta scena, jer je ona zaista jedan od važnih, najvažnijih zapravo praznika u hrišćanstvu.
Koliko je duga istorija srpskog ikonopisa ili freskoslikarstva?
Najslavniji period srpskog živopisa, ikonopisa, freskopisa je zapravo 13. vek. I kaže se da je zapravo Srbija u tom periodu bila centar vizantijske umetnosti, jer mnogi umetnici su, onako da kažem, bežali od krstaša, dolazili u Srbiju. Tako da za vrijeme slavnih Nemanjića, koji su bili veliki ktitori i graditelji hramova, može se uočiti i danas ti tragovi koji su ostali iza njih, da je zapravo živopis u tom periodu zaista predivan, prelep, monumentalan. Tako da je i sam Sveti Sava postavio temelje srpskom ikonopisu za vreme živopisanja manastira Studenice, koji je zadužbina njegovog oca Svetoga Stefana Nemanje. Tako da tu se takođe isto vidi i ta ktitorska kompozicija gde Sveti Simeon, Mirotočivi, odnosno Stefan Nemanja, drži u jednoj ruci crkvu, a Presveta Bogorodica ga drži za ruku i prinosi Hristu taj njegov dar, crkvu koju on prilaže, znači samom Gospodu. Ali kasnije su oni, dostigli veliku milost pred Bogom, da su kasnije scene u nekim hramovima bile i drugačije slikane, da negde Titor mogao da sam, znači neko od Nemanjića privodi Hristo direktno Titora koji živopiše crkvu. Tako da u Bogorodičnoj crkvi u Studenici ima predivnih scena, izdvojila bih Raspeće Hristovo, koje zaista dosta sadrži i simbolike, a i monumentalno je odrađeno. I tu se, znači, uspostavlja zapravo model po kome će se raditi mnoge crkve kasnije, pa i danas mnogi rade po uzoru na živopis koji je u Studenici, a koji je postavljen i sam Sveti Sava, možemo reći, jer je on tada bio iguman toga manastira. Tako da je to Raška škola i stil koji obiluje monumentalnim scenama, dok kasnije u Milutinovo vreme prelazi se više u narativni stil, gde su sitnije kompozicije sa puno scena, ali opet i one predstavljaju lepotu tog živopisa i srpskog ikonopisa.
Po čemu se Srpska škola ikonopisa razlikuje od drugih? Šta je to što je čini autentičnom?
Pa svaki narod ima svoju tradiciju, svoje svetitelje, ljude koji su, da kažem, posvetili se, živeli su tamo u toj nekoj državi. I upravo možda se tu i uočava razlika, tako da je i čast svakom narodu da pored najproslavljenijih svetitelja kada slika, naravno pored ikona, fresaka, Presvete Bogorodice, Gospoda Isusa Hrista, svetitelje koji su prvih mučenika na kojima počiva crkva, da oslikava i svetitelje svoje, kao što mi imamo Svetoga Savu, Svetog Simeona Mirotočivog, Svetog Kralja Milutina, Svete Nemanjiće, Lozu Nemanjića, koja zapravo kad se naslika zaista onako ostavlja utisak. Imamo i novije svetitelje, Svetog Vladiku Nikolaja Velimirovića, Svetog Avo Justina Ćelijskog i mnoge druge, kaže i Sveti Patrijarh Pavle, da isto svetitelj, iako još nije kanonizovan, tako da nama je uvek čast da naš narod, kada dolazi u hramove, vidi izobražene i te svetitelje koje ga posjećaju na to, na slavlje naše pretke koji su ugodili Bogu i posvetili se. Tako da bih ja rekla da se to i tu vidi ta neka razlika. Tako ima i ruskih svetitelja, i grčkih, i rumunskih, koji se to više možda tamo slikaju u njihovim zemljama nego kod nas, ali i ovde naravno se poštuju.
Da li je uticaj vizantijske škole ikonopisa i fresko slikarstva bio dominantan za razvoj srpske škole, ili je to možda bio ruski, grčki, gruzijski, kopski uticaj?
Vizantijski uticaj je zapravo taj koji je ostavio dubok trag, kao što sam i rekla. U 13. veku zapravo slikalo se na vizantijski način i zapravo vizantijski stil kojim je krenulo srpsko slikarstvo crkvene umetnosti, zapravo na njemu se zasniva.
Kako su se i gde u prošlosti školovali ikonopisci, freskopisci i gde se školuju danas?
Pa u ranije vreme ikonopis se učio u manastirima kod starih majstora, kod monaha koji su se bavili naravno slikanjem ikona. I tada se vodio dosta, možda mogu da kažem, slobodno i strožiji duhovni život. Ikonopisci su se pripremali za slikanje kao što se priprema sveštenik kad služi liturgiju. Do te mere bilo to strahopoštovanje koje bi trebalo naravno da postoji danas, i svaki ozbiljan ikonopisac nastojeće da što ugodnije radi to Bogom ugodno delo. Ono što je važno jeste da svako ko želi da slika ikonu zapravo ispoštuje one savete Svetog Dionisija iz Furne i da ode kod sveštenika da mu se pročita molitva prije nego što počne uopšte sa učenjem. Danas postoje i centri razni gde se može učiti ikonopis, škole, a evo kod nas postoji i Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju, gde se izučava i konzervacija i restauracija, gde mogu naravno da konzerviraju stare uništene freske u pogromima i ratovima, a i uči se naravno i freskopis i mozaik i ikona, gde svi naši, da kažem, studenti kasnije postaju pravi ikonopisci i živopisci koji će oslikavati hramove koji će se graditi u budućnosti, koji se danas grade.
A koje se tehnike danas koriste prilikom ikonopisanja i freskoslikarstva? I da li su one iste kao ranije?
Pa, postoji ta tradicionalna tehnika slikanja ikona, to je jajčana tempera, odnosno jajčano vezivo sa pigmentima. Ja se držim eto u slikanju ikona te stare tehnike, mada u zadnje vrijeme dosta je zastupljeno korišćenje i akrilnog veziva. Ja sam više za tu tradicionalnu tehniku jer smatram da je ona nekako i dugotrajnija i nekako prirodnija, dok akrilne boje su ipak, da kažem, veštačke boje, ali i one mogu da dočaraju tu lepotu ikonopisa i one se više koriste na platinima i za oslikavanje crkava.
Koliko, recimo, umetnik ima lične slobode u svom radu? U čemu se ta sloboda ogleda i da li je i koliko uopšte ograničen nekim normama?
Prilikom slikanja ikona postoje određeni kanoni i načini na koje se slikaju ikone, također i ta simbolika o kojoj sam već govorila, koja mora da se ispoštuje. A sa druge strane, svaki ikonopisac ima i svoj neki lični izraz koji ostavlja jedinstven pečat i utisak na gotovu, znači, ikonu. Tako da svaki ikonopisac zapravo deo svoje duše prenosi i deo molitve dok slika u delo koje nastaje. Tako da i kad se rade kopije, najoriginalnije, kada bi više ikonopisaca radilo i slikalo u isto vrijeme ikonu, prosto ona ne bi mogla da ima taj identični pečat. Tako da svaki umetnik ima i slobodu, ali mora da se kreće u tim određenim utvrđenim kanonima.
Kako bi se definisali odnos umetnosti i vere?
Pa ja bih rekla da je, evo, po mom nekom mišljenju, zaista najsavršeniji oblik umetnosti zapravo crkvena umetnost, jer ona govori o neprolaznom, o večnom, o lepoti istine. I sve ostalo što se kosi sa tim nekako mi nema smisla. A svetovna umetnost također dosta izobražava lepotu, da kažem, onoga svega što je Bog stvorio. Tako da se tu može isto videti, jer sve što gledamo zapravo je tvorevina Božija i mi se divimo svemu što je on stvorio. Tako da sve što se slika, a lepo je i nije u suprotnosti sa onim što se propoveda u našoj pravoslavnoj veri, zaista na neki način eto i može se reći da govori o toj Božjoj lepoti.
Da spomenemo na kraju i da pripremate izložbu Misionari slikom.
Tako je. 10. januara u Galeriji Progres obeležit ćemo godišnjicu bavljenja ikonopisom i freskopisom. Čast mi je da učestvujem i da ovu izložbu pripremam sa kolegom Vladimirom Karanovićem, koji obeležava 30 godina rada, i sa koleginicom Marom Đurović, koja će obeležiti 20 godina živopisa i hramova i slikanja ikona.
Vi obeležavate 10 godina.
Tako je. Tako da vas sve pozivamo da dođete i posjetite ovu izložbu 10. januara u 19 časova. Imaćete prilike da vidite kako freske, tako i ikone u različitim tehnikama rađene, a također i reprodukcije scena koje su slikane u hramovima.
Koliko će dana biti otvorena izložba?
Izložba će trajati do 20. januara.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bila je Tijana Stamenović, ikonopisac i sekretar Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Hvala vam što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Bila mi je čast i hvala na pozivu.
Ova noć je tvoja košulja, pokidana dugma koštana, iznad kreveta sveća vosak kaplje iz leđa lagano. Soba kao mreža pauka, nit je sasvim tanka, ona je tanja, želja sija u tami, ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Kako te želim. Soba kao mreža, bauka, nit je sasvim tanka, najtanja želja si ja u tami, ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Kako te želim. Kako te želim.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Pa neka će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Pa neka će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Sresti svi.
Eko.
She was the one.
Svratište je utočište za decu iz beogradskih naselja. Zbog siromaštva u kom žive, uskraćeni su za hranu, kupatilo, toplu vodu, čistu i suvu odeću. Umesto u školi, vreme provode na ulici, prose ili sakupljaju sekundarne sirovine. U prizemlju jedne stambene zgrade dobijaju drugačiju sliku o životu, o sebi i o svom okruženju. Tamo se druže, crtaju, rade domaće zadatke. Vrata su otvorena za decu od 5 do 15 godina. Posle toga, ukoliko žele, čeka ih rad u kafiću 16 u centru Beograda. Svratište je projekat Centra za integraciju mladih i postoji već deceniju i po. Naša koleginica Jelena Perendija Mihajlović obišla je svratište na Novom Beogradu i zabeležila kako je izgledao jedan od poslednjih dana prethodne godine.
Zorica, imam 10 godina.
Koji to razred, Zorica, 16, jel?
Da.
A gde ti škola?
Prema ovog puta, kad ideš prema Umite kultura, pa kad ideš još dole, ima tu jedan maksi i tu ima neke vrti iz deči i ova kap je crvena. Znate šta mi se sviđalo, kako se zove kod Novog godine kada dođe da je mraz? Zato što kako se zove, niko ne veruje da je mraz. Kada ih pita učiteljica u školu, oni kažu ne veruju.
Ti veruješ?
Da.
A što radi Deda Mraz?
Deda Mraz unesuje deci paketiće, šta oni hoće.
A šta si ti želela? Si ti napisala da pismo i tražila nešto Deda Mraza?
Neću sam tražila neku lutku.
Melisa.
Koliko imaš godina?
10.
A tačno da igraš futbol?
Da, uvek u školu mi pobedimo.
A recimo, malo čudno da devojčice igraju futbol, je to danas sasvim uobičajeno.
Pa šta je, mi igramo futbol, može i devojčice da igraju.
Šta ste dobili sad ovo?
Paketiće, došli Deda Mraz, pa dali smo im neke crteže, lepo smo te crtali smo im, zakopčali smo im dali. Da, za motore puno, lepo je bio.
Elvira, imam 12 godina.
A šta radite obično u svratištu?
Jedemo, možda se kupamo, igramo, sedemo TV, idemo na bioskop ponekad, idemo u utakmici. Kad imamo domaću, kad ne stignemo u školi, dolazimo ovdje, radimo pomognu nam nastavnice, šta ne znamo.
Kad su braći i sestre ovdje sa tobom ili samo da
odeš? I sa braći, pola su mi kući, pola su samo.
A reci me, tvoje po školi?
Naravno.
Sada ću dugoš kako rastiš?
Babysitarka. Već vam bebe. Da uvodimo računa.
Gde voziš te rolere?
U Adi.
Ceo krug napraviš?
Šta ima, 8 km.
Gde se nauči da voziš rolere?
Prvo mi poklonio drugar. Pa video sam od njega da on vozi, pa me on nauči. I klizajke.
A je li isto kad voziš i klizajke i rolere? To ima
pa nije baš isto. Teži je.
Šta je teže?
Klizajke su teže. Pa ja sve što umem u roleri i tu isto. I imamo ponekad one, složimo ove slagalice to. Ja i drugi smo slagali za 10 minuta slagalice.
Ja ne znam da vozim klizavke, samo znam da vozim rošule. Ponekad pišemo, ali ponekad nešto crtamo i hoćemo da zalepimo i kako da ti kažemo, uzmemo stvari i provodimo se lepo. Imamo i kući da se kupamo i mi se i tamo kupamo, gledamo televizor tako se lepo prevedemo. Mislim, malo smo s njima svađali, to mora da se kaže, ne može da se krije.
A ko je vam omiljeni fudbaler?
Meni je Aleksandar Mitrović, a tako se
ja isto igrao futbol.
Najbolji igrač, kako se zove beš ovaj?
Kapetan Jemba.
Medre. Isto igrao za Srbiju.
Dušan Vlaković.
Ne, Dušan Vlaković je kapitan.
Tadić. Meni što dobro ide matematika.
Koliko je 3 puta 3?
6.
9.
5 puta 6. 30. A koliko je 10 puta 10?
100. Šta si ti tražio Deda Mraza, reci mi?
Kutiju, slučica, pa svetsko prvenstvo.
A jesi imao album?
Da.
Jesi zalepio sve?
Ne.
Koliko ti fali slučica?
Iskatar mi fali 4.
Golman?
Znači, ko je onaj 4?
Onaj
4. I onaj crni golman broj 3.
Fali mi 4 i broj 1.
A za koga navijate?
Za Zvezdu.
Za Zvezdu i za Srbiju. Kad idemo kući, onda nam daju neke slatkiše.
Nekad se posvađamo.
Nekad se posvađate. A čega se igrate obično?
Sa igračkama.
Kojim igračkama? Šta su moje omiljene igre?
Meni su kamion. Meni su PlayStation, pošto ga nema.
To je
joystick. I igrice.
Čuti. Imaš taj jedan joystick koji sve možeš da menjaš na time. I igraš koji god hoćeš igricu.
Ima FIFA.
Pa futbol, svetsko prvenstvo.
Ali nije mi ništa donela zubu. Nisam stavila na vomu. Mi je doktorka izvadila i ovako. I bolelo. Šta mi je pomogla, pa nije mi dala zub. Još mi se ko imaju dva zuba.
Češ da te izvadim ja ta dva zuba.
Ko ti je to?
Srećko Belić.
Ko je to naranđasto?
O, nos.
To što ga lepa? A šta je to, crno?
To su zubi.
Vi praviš li? Svi nekad pravio Snežka Belića?
Da, velikog.
Koliko imaš godina ti?
10.
Koji je to razred?
Prvi.
Te si krenuo u školu? Dođeš svaki dan u svratište?
Ponekad.
A ko ti šišao? Dobra ti frizura?
Sanja, što radi s očima.
Šta se dešava kad napuniš 15 godina, pa ovdje više ne može da odiš?
Mislim, kad imamo, možemo da se zapustimo u kafiću i možemo opet da dolazimo u stratište.
Ana Mutavčić, dete koje boravi na ulici ili iz razno raznih razloga, mislim, više nego što bi dete trebalo da bude na ulici, ili radi sa roditeljima, sa kupljenjem sekundarnih sirovina ili prošnja sa vršnjacima, to je nama kategorija dece. Mi kad upoznamo novo dete, upoznamo i roditelje i roditeljima se predstavimo i objasnimo šta smo, gde i šta bi dete moglo da dobije ovde i samim tim i oni i svi roditelji pristanu na to rado, mislim. Jer, znate, oni rade zato što na taj način doprinose kućnom budžetu. Ne zato što je to organizovano, oduzima im se, no nije ta priča u pitanju, nego to je ekstremno siromašne porodice gde moraju svi da doprinose tom kućnom budžetu i onda ako oni mogu da nadomeste kućni budžet boravkom u sratištu, oni to rado naravno prihvate i vole da im deca imaju neko, da kažem, normalno detinjstvo, da budu tu gde će da provode vreme na neki primeren način detetu. Sve su to deca iz ekstremno siromašnih porodica i sredina. Kod nekog deteta rezultati budu uključivanje u obrazovni sistem, kod nekog drugog deteta je vođenje računa o ličnoj higijeni, mislim, za drugačiji su ciljevi, individualni su prosto, tako da neki pomak se napravi sad. Prilike učite ih u stvari od samog početka? Od bazičnih nekih, zadovoljenja tih bazičnih potreba do svega ostalog što čini život, vezano za školu, za provođenje vremena, za odnos u porodici, sa vršnjacima i tako. Kad napune 15, ne mogu više da borave u programu, osim one dece koje nastave školovanje, upišu srednju školu, onda mogu, nastavimo da pružujemo tu podršku vezano za školske obaveze, a ovi ostali ne dolaze više u svratište, ali dolaze u drugi naš program zapošljavanja. Mi imamo kafić u centru grada gde deca imaju priliku da se obuče za posao konobara, tamo steknu praksu i nastavlja se taj kontakt i saradnja sa korisnikom i sa tom porodicom kroz, na primer, taj program, ali i kroz program terenskog rada. Jer mi posećujemo porodice, ne dolazi dete ovde, ali mi ostajemo u kontaktu, radimo sa porodicom, ne znam, mislim, za uvek. Jer smo na terenu, u naseljima smo stalno. Kako je interesovanje sada taj kafić? Mislim, klinci hoće da radi to? Neki hoće, neki neće, ne znam. Mislim, interesantno im bude, mislim. Ima i onih koji nisu zainteresovani za kafić. Dosta naše dece upisuje, na primer, frizerske škole ili GSP, onu školu za vozača.
Ja sam Jelena Đorđević, radim u Centru za integraciju mladih.
Da li u ovoj godini više dece koje dolaze u svratištvo, odnosno neki prethodni period ili nije?
Jeste više. Sad su ukinute mere, tako da nekako smo se rasteretili od tih mera vezanih za koronu i imali smo neko istraživanje u novembru, pa radili smo neko mapiranje u naseljima, pričali smo sa širom zajednicom i sa porodicama sa kojima nismo imali kontakt ranije, tako da su se deca uključila, krenula su da dolaze, tako da sad ih imamo više.
Koliko deca ovde prođe dnevno otprilike?
U proseku imamo oko 100 deca. Deca ovde mogu da zadovolje osnovne potrebe, znači mogu da se okupaju, mogu da ručaju, da doručkuju, dobiju užinu za školu, znači kreativne radionice im isto organizujemo i edukativne. Ovde dolaze znači ne pod prisilom, nego zato što žele i zato što vole i zato što se ovde osjećaju sigurno i eto, stvarno se trudimo da zadovoljimo neke potrebe koje oni ne mogu u svojoj zajednici i u svojim porodicama. Da. Pogotovo što mi ovde uključujemo decu od najranijeg uzrasta od 5 godina, tako da u tom periodu možemo dosta da utičemo, a i posle isto, znači uključujemo ih isto i u školu i u razne neke aktivnosti. Eto, na primjer, vodimo ih i u zoološki vrt i na predstave. Neka deca, na primjer, prvi put odu sa nama, vide, na primjer, zoološki vrt ili tako neke stvari. Mi radimo u skoro svim, u stvari u svim neformalnim naseljima u okolini Beograda i u Beogradu, tako da oni već znaju za nas, već prepoznaju nas tamo kad uđemo u naselje. Tako da znaju za cim, oni to kažu cim.
Kako se nalazite sad, pošto im služite i obroke i hranu, jesu tu sve donacije ili se nešto sami kupujete?
Imamo isto jedan deo kupujemo sami, ostalo su donacije. Imamo podršku pravoslavne crkve, oni nam isto sad trenutno doniraju hranu.
Tako da, obroke?
Da, kuvane obroke, što je baš bitno. Eto, pokriveni smo sa hranom sad trenutno.
Je li teško?
Pa, teško je, ali i lepo. Pa vole nas, da. Mislim, mi volimo njih. Mislim, ne možemo da radimo s decima da ih ne volimo.
Treba nam uvek ta garderoba, veš, obuća i najzahvalniji smo kad se prati sezona, odnosno kad nam donose sezonski, jer mi nemamo magacine, nemamo ostave, nemamo gde to da čuvamo do sledeće. Naprimer, sada da nam stižu papuče i sandale, nama to nije korisno i imamo problem gde da ga čuvamo. Eto, to je, na primer, neki apel, da kažem, da ko može da se organizuje, da prati sezonu, da prati uzrast naših korisnika, to nam je značajno.
Igračke i to sve uvek?
Može, da. Da. Školski pribor, šta li, sredstva za ličnu higijenu. Jesu, za praznike se nekako najviše setimo jedni i drugih, tako da je tad najveći priliv donacija i pomoći. Eto, i to je, na primjer, možda još jedan sada apel da, eto, ko može da se organizuje, da nas se seti i tokom leta, na primjer, bilo bi korisno.
U Božićnoj poslanici patrijarh Porfirije kaže: braćo i sestre, ako se opredelimo da budemo oblikovani tajnom ljubavi i smirenja projavljenom u događaju rođenja Hristova, preobrazit će se i sve oko nas. Ako na merilo svih vrednosti postane božansko čedo koje povijeno leži u jaslama, začućemo isti onaj ukrepljujući glas anđela koji je u prvoj Božićnoj noći utešio pastire: ne bojte se, jer vam evo javljam radost veliku koja će biti svemu narodu. Celu poslanicu slušajte na našem programu odmah posle novosti dana, a mi se sada odjavljujemo. Ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent emisije Svetlana Stevanović i ja, Ana Tomašević, svi vam želimo da praznik provedete u miru i ljubavi.
All right. Yes, Lord. There are mountains in our way, but we climb a step every day.
Love it.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar obeležavaju Badnji dan. To je posljednji dan Božićnog posta kojim se vernici pripremaju za proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Običaji se menjaju i osavremenjuju, pa se tako danas najčešće ruča i večera za stolom, umjesto kao nekad na podu na slami. Najvažnije je da se i dalje traga za iskonskim smislom praznika, kaže vojni sveštenik Đorđe Stojsavljević.
Sama reč u našem jeziku, Badnji dan, znači bdenje, a bdenje znači nespavanje, znači biti budan. Ovaj praznik podsjeća da u životu se trudimo da budemo budni, naročito kad su ovako važni događaji u pitanju kao što je praznik rođenja Hristovog. Taj ambijent u kome se on našao u stvari nas pobuđuje da mi svoja srca preuredimo u iste takve prostore za obitavanje u kojima bi Hristos se nanovo rodio.
Ispred hrama Svetog Save u Beogradu u 16 časova je tradicionalno paljenje badnjaka, a u ponoć na praznik Hristovog rođenja patrijarh Porfirije služit će liturgiju. Patrijarhu Porfiriju, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve i svim vernicima Božić su čestitali predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i ministri. Povodom božićnih praznika predsjednik Aleksandar Vučić primio je u predsjedništvu decu srpske nacionalnosti iz Slovenije koja borave u posjeti Beogradu. U obraćanju deci predsjednik je pozvao celokupno srpstvo na božićnu i duhovnu sabornost.
Molit ću se i danas i sutra za mir, za život i opstanak našeg naroda, a daćemo sve od sebe da vaši vršnjaci da naša deca na Kosovu i Metohiji imaju mir i da mogu da uče u školama kao i vi i da mogu da razmišljaju o svojoj budućnosti baš kao i vi. Ja verujem da je važno da vas zamolim, draga deco, da čuvate svoj jezik, čuvate svoje srpsko ćiriličko pismo, da brinete o svom narodu kako u Sloveniji, tako u Srbiji, Srpskoj, Crnoj Gori, Kosovu i Metohiji, na svakom drugom mestu. I mnogi od vas vratit će se u Srbiju, a neki će zastupati svoj narod kako u Sloveniji, tako u nekim drugim zemljama. I ja vam želim da u ljubavi i slozi provedete Božić, blagi dan.
U ime srpske dece iz Slovenije predsjedniku se obratila Agnija Livopoljac.
Poštovani predsjedniče, velika nam je čast da budemo sa vama na Badnji dan, jer tako učimo sa samog izvora o tradiciji srpskog naroda. Mi volimo da učimo srpski jezik, ćirilicu, istoriju, zato smo redovni đaci dopunske škole u Sloveniji, aktivni članovi srpske zajednice u Kranju, Mariboru, Ljubljani, Velenju, Celju, Kopru. U ime svih učenika i nastavnika srpske škole u Sloveniji poklanjamo vam portret Republike Srbije. Hvala vam puno na gostoprimstvu u Beogradu. Pozivamo vas da budete naš gost u Sloveniji. Uvek ste dobrodošli. Srećan Badnji dan i Božić našem narodu.
U okviru posete Beogradu, deca iz Slovenije juče su posetila hram Svetog Save na Vračaru, gde ih je primio patrijarh Porfirije. Badnji dan se obeležava i na Kosovu i Metohiji, javlja Ivan Miljković.
Srbi na centralnom Kosovu, u Kosovskom Pomoravlju, oni koji žive u najizolovanijim srpskim sredinama i povratničkim mestima u Metohiji, kao i oni u opštinama Severnog Dibra, organizovano su od ranih jutarnjih časova obavljali seču badnjaka u obližnjim šumama. Seča badnjaka u organizovanim grupama ovde se primenjuje iz bezbednostnih razloga. Posle rata po badnjak se odlazilo uz policijsku i pratnju kvora. Iako se godinama ovakva praksa ne primenjuje, od grupnih pokoda obližnjim šumama Srbi ne odustaju. Predsjednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić i predsjednik privremenog organa Skupštine grada Priština Novog Živić sa saradnicima rano jutro su obavili seču badnjaka koje su kasnije uneli u prostorije lokalne samouprave. Praznična atmosfera svakako je prisutna. Uz pesmu Sirene i srpske trobojke, danas se u svim srpskim sredinama i severno i južno od Ibra obeležava Badnji dan. Od 17 časova u manastiru Graščanica služit će se večernje, nakon čega će se obaviti osvećenje i paljenje badnjaka. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković povodom božićnih praznika boravit će na severu Kosova. Danas popodne prisustvovat će paljenju badnjaka u Zubinom potoku u porti crkve Svete Trojice, a kasnije i ponoćnoj liturgiji u manastiru Banjska. Na Božić će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju biti položenik kod porodice Srećka Vasića iz Zvečana.
Maksimalna maloprodajna cena evrodizela u narednih 7 dana iznosit će 195 dinara, a benzina od 95 oktana 164 dinara za litar, rečeno je u Ministarstvu trgovine. Dizel je jeftiniji za 2 dinara, a cena benzina ostala je nepromenjena. Rusija je proglasila božićno primirje od 36 sati koje je stupilo na snagu u podne, ali Ukrajina to ne prihvata. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da je Moskva zatražila primirje kao paravan za dopremanje još vojnika i opreme u Donbas. Visoki ruski zvaničnik Dmitri Medvedev kaže da su time lideri Ukrajine odbacili ruku hrišćanskog milosrđa. Moskva upozorava da će ruska vojska odgovoriti ako ukrajinske snage prekrše režim prekida vatre. Uoči stupanja na snagu božićnog primirja, ukrajinske snage su granatirale Donjeck, a ruska vojska je raketirala Herson. Voz sa ruskim vojnicima i opremom stigao je u Belorusiju u okviru pojačane vojne saradnje dve zemlje. Legendarni italijanski fudbaler Gianluca Vialli preminuo je u 59. godini posle duge borbe sa rakom pankreasa. Nekadašnji golgeter Cremonesea, Sampdorije, Juventusa i Chelsea bio je jedan od najboljih napadača svih vremena. Za Italiju je odigrao 59 utakmica i postigao 16 golova. Osvojio je treće mesto na mundijalu 1990. godine. Najbolji srpski teniser Novak Đoković u ovim trenucima igra protiv Kanađanina Denisa Šapovalova u četvrtfinalu turnira u Adelaidu. Vreme. Do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 1010 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 6. januar 2023. godine. Reka Dunav, Linz, 357, 357 cm. Kornojburg, 245, 245. Bratislava, 312, 312. Komarno, 180, 180. Estergom, 114, 114. Budimpešta 179, 179, Dunavfeldvar minus 70, minus 70, Baja 209, 209, Mohač 235, 235, Bezdan 80, 80 cm, Apatin 146, 146, Bogojevo 130, 130, Vukovar 122, 122, Bačka Palanka 165, 165, Novi Sad 195, 195, Zemun 348, 348, Pančevo 365, 365, Smederevo 504, 504, Veliko Gradište 761, 761, Turn Severin 760, 760 cm, Prahovo 295, 295, Ruščuk 344, 344, Đurđevo 268, 268, Crna Voda 272, 272, Brajla 338, 338 cm, Reka Drava Botovo 27, 27, Terezino polje minus 275, minus 275, Donji Miholjac minus 103, minus 103, Osijek minus 112, minus 112 cm. Reka Tisa, Tisabeč 26, 26, Vašarošnamen 83, 83, Tokaj 505, 505, Solnok 293, 293, Segedin 304, 304, Senta 328, 328, Novi Bečej 313, 313, Titel 290, 290, Reka Sava, Zagreb minus 219, minus 219 cm, Gradiška 360, 360, Slavonski Brod 327, 327, Slavonski Šamac 157, 157 cm, Sremska Mitrovica 349, 349, Šabac 214, 214, Beograd 312, 312 cm, Reka Kupa Karlovac 58, 58, Reka Una, Novi Grad 78, 78, Reka Sana, Prijedor 44, 44, Reka Vrbas, Delibašino selo 90, 90, Reka Bosna, Doboj minus 112, minus 112, Reka Lim, Prijepolje 82, 82, Reka Drina, Radalj 27, 27, Reka Velika Morava, Varvarin, -152, -152, Bagrdan, 2121, Ljubičevski most, -291, -291 centimetar. Prognoze za 8. januar, za Dunav kod Bezdana, 6,8, 68 centimetara, za Savu kod Sremske Mitrovice, 3,20, 320 centimetara. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 5,3, vazduha maksimalna 13,4, minimalna 6,2, srednja 9,5, u 7 časova 6 stepeni, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 5,1, vazduha maksimalna 13,7, minimalna 4,7, srednja 9,5, u 7 časova 5 stepeni, padavine 0,1 mm. U Zemunu temperatura vode 5,3, vazduha maksimalna 15,3, minimalna 7, srednja 11, u 7 časova 7 stepeni, padavine 0,1 mm. Tendencije. Dunav, Tisa i Sava u opadanju. Drava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 6. januar 2023. godine.
Vodostanje.
Uravin vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Thank you. Radio Beograd 1.
Thank you.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Oh, Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Da mi žao
zagrlim snežnu šaru, majku, oca, kuću staru.
pogled nalo, more Đerdan čega nema. Of, tugo, Bože, more jadna do Boga. Sinoć mi beše more, sg mi gu nema. Kako ja da kažu džanam na moje drugačke.
Uvek prvi program Radio Beograda.